What's the deal with... Hey! What's the deal with...
Hey! What's the deal with... What's the deal with... What's the deal with... What's the deal with... What's the deal with...
What's the deal with...
Hey!
Hjertelig velkommen til en ny episode av Retrospillauget, denne spin-off-podcasten fra Crossover Gaming med meg, Inga Takanobu Hauge. Og hvis lyden høres litt rarere ut i dag enn det den vanligvis pleier å gjøre, så det to grunner til det. Det ene at jeg klarte å glemme en miksepult, så da må jeg ta opp med et headset til mikrofonen, sånn er det av og til. Og det andre at, ja, sånn når våren kommer så... Det jo av og til noe som går litt, så da blir man kanskje litt grogg I halsen. Men med Fisherman's Friend lett tilgjengelig og en varm kopp rett foran meg, så skal nok dette gå veldig bra. Men jeg ikke her for å snakke alene om Bastion, som dagens tema. Jeg har nemlig med meg to gjester som begge har vært med tidligere. Den ene som vanlig den trofaste retro-guruine Sigrun Eveline Gjerde. Og med oss har vi også Jon Vegard, a.k.a. Godspark. Så, velkommen til dere begge to.
Tusen takk.
Takk.
Jon Vegard, nå det jo lenge siden du har vært med oss. Etter det jeg kan se, så var det vel for to år siden, så hadde du med en sånn samtale som dette her, akkurat denne trioen som sitter nå. Så ja. Du skal få lov å pitche spillquizzen din litt grann. Det jo noe som putter og går, så hvordan går det med den?
Jo da, det livet den. Det jo en trofast gjeng som pleier å stille opp. Det ikke noe mål om at han skal bli kjempestor, men det veldig gøy og koselig at det mange faste deltaker, og det blir godt med liv. Det har vel bikket 70 live-quizzer på fredagen.
Wow!
Oi!
Ja da, så det tar form, og det ja, som sagt, godt oppmøte alt mellom 5 og 25.
Mhm. Ja, nei, det har konkurranse, og det så gøy, for at hver gang du sier, nå kommer det en Inga sin Achilles, helt og vet du, filen, her kommer det et Elder Scrolls-spørsmål.
Ja.
Det slår ikke feil, det det du ryker på hver gang, altså. Mm. Så...
Må ha noen triks.
Neida, det veldig kjekt, og for deg som jo vil sjekke ut dette her, så det jo Twitch-kanalen din, og den heter vel noe sånt som Godspark532, eller noe sånt, det det ikke?
Jo, 533.
533 ja, var det,
ja. Det stemmer. På fredag og klokka 21.30, nesten hver fredag.
Mm. Så sjekk det ut, folkens. Det vel verdt å få med seg. Og join gjerne vår Discord også via crossovergaming.no, for da vi ofte en gjeng som møtes I voice-chatten der, og så prater vi litt mens vi quizzer. Vi deler ikke svaret, altså. Sånt gjør vi ikke. Men det kjekt å kunne være litt sosial på quiz.
Mm.
Og Sigrun, det jo ikke så lenge siden vi traftes, da var det jo Ringenes Herre-marathon.
Ja, yeah. I anledning Tolkien Reading Day.
Mm, each and every year.
Ja, og det jo fint. Har ikke du også bursdag I nærheten av, det Hobbit-dagen du har bursdag I nærheten av?
Det Hobbit-dagen, ja. Hobbit-dagen jo 22. september, og jeg har 24. Så close enough.
Ja.
Så ja da, men det alltid gode anledninger til å markere litt Tolkien, og I år så ble det feiret med å lese Hobbiten. Illustrert av Tove Jansson, så det var jo ekstra kjekt. Mm. Det var en utgave som kom inn på norsk I fjor, som det var en sånn match made in heaven, synes jeg.
Stilig.
Ja, yeah. Men vi ikke her først og fremst for å snakke om Ringenes Herre og quizzer og sånn, selv om vi kan jo komme innom det etter hvert, men vi skal snakke om Bastion, som vi har spilt I lag I Retrospillauget. Så før vi tar på en måte vår historie med spillet, så tar vi som vanlig en kort introduksjon om spillet vi har spilt. Bastion det første spillet fra Supergiant Games, og ble publisert av Warner Bros. Interactive Entertainment, og kom først ut til Xbox 360 20. juli 2011. Deretter så fulgte det slag i slag til PC 16. august samme året, og etter det så har det kommet ut til både Linux, Mac, iOS, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One og Switch, så det er tilgjengelig på de aller, aller fleste plattformer som er der ute i dag. Og når man ser på navnene som har vært involvert i dette spillet her, så ser man at det her er det mange navn som fortsatt henger igjen i dette selskapet Supergiant Games. Dette var jo det første spillet som de produserte. Dette var jo debutspillet deres, og studioet har holdt på mange av nøkkelfolkene siden den gang. Design har Amin Rao, og programmering er Gavin Simon og Andrew Wang. Den kunstneriske stilen er det Gen Z som står for. Manus er det Greg Kasavin som har skrevet, og komposisjonene det er Darren Korb. Og nesten alle disse navnene her er navn som du finner igjen i deres per i dag nyeste spill, Hades, i mange av de samme rollene. Så dette er da en gjeng som vet å jobbe sammen. Det spennende med dette spillet er at det er utviklet i Microsoft XNA-motoren, som da var Microsoft sitt verktøy for å lette for indie-spillutvikling til Xbox 360, som da kunne distribueres på Xbox Live Arcade. Og det var jo også nettopp det som skjedde med dette spillet her, var jo det at det ble lansert først til Xbox.
Vi lagde noe spill i det på Bachelor på universitetet, og XNA var kjempekult å jobbe i. Det er jo egentlig Mono Games som har blitt litt sånn arvtakeren etter XNA, for det har jo blitt sånn discontinued, men det var veldig artig å jobbe med, og jeg hadde noen tutorials på det og sånt som gjorde at det ble litt lettere å komme inn i.
Så gøy! Dette er jo, så vidt jeg har skjønt, så var jo dette et verktøy som de jo gjorde tilgjengelig, nettopp for da å på en måte øke indie-satsingen til Xbox 360, og Xbox 360 var jo veldig i fronten på dette området her, det skal vi jo komme litt tilbake til. Og det virker jo som at det stemmer, hvis du har hatt dine hender på dette verktøyet her, så tyder jo det på at det var ynda mot på en måte de mindre aktørene.
Veldig.
Spennende. Vi har en ekte utvikler iblant oss, Sigrun, visste du det?
Ja, det er jo fantastisk det.
Ja.
Spillet ble veldig godt mottatt. Bare det første året, altså i 2011, så solgte det over 500 000 eksemplarer, hvorav 200 000 av de var via Xbox Live Arcade. Så det kan sies å være et suksess for debutspillet til et lite ukjent selskap på det tidspunktet der. Og innen januar 2015 så hadde spillet solgt over 3 millioner eksemplarer. Hvordan salgstallene er per i dag vet jeg ikke, men det kan jo tenkes at de har gått opp på grunn av Hades, hvem vet. Og spillet vant flere priser i sin tid, deriblandt så vant The Game Critics Award for Best Downloadable Game fra E3 2011. Det vant for Best Original Score og Best Downloadable Game, og Best Song in a Game med sangen Build That Wall under Spike Video Game Awards. Det vant for Downloadable Game of the Year på Academy of Interactive Arts and Sciences, samt en rekke nominasjoner og utmerkelser i Game of the Year-lister for flere spillpublikasjoner. Så dette var uten tvil et spill som traff både spillere og kritikere da det ble lansert. Og før vi slipper dere fullstendig løs på spillet, så tar vi bare en kjapp intro på historien, uten at vi skal liksom avsløre alt for mye her, men det blir jo spoilers etter hvert, så folk må bare være forberedt på det. Men kort fortalt så handler jo dette om en ukjent guttunge, også bare kalt The Kid, som våkner opp i en verden der alt har rast sammen rundt han, bokstavlig talt. Det er liksom ingen bakke eller vegger eller noen ting rundt. Og dette er da en verden som er rammet av The Calamity, en stor katastrofe der verden tilsynelatende har falt sammen. Og det som jo skjer er at når The Kid begynner å gå noen steder, så begynner liksom verden å poppe opp rundt han der han kan gå, og det er det som styrer din progresjon i dette spillet her. Og sammen med en eldre kar som heter Rux, og to overlevende fra nabofolket, Ura-folket, som heter Zia og Zulf, så må The Kid samle krystaller for å gjenoppbygge et siste tilfluktssted som er kjent som The Bastion. Det er på en måte historien veldig kort fortalt, og så kommer vi litt mer i detalj på det underveis. Men nå vil jeg slippe dere litt løs på dette spillet her. Så Sigrun, hva er din historie med Bastion, har du spilt det før?
Nei, jeg har ikke spilt det før. Det var første gangen nå. Jeg var jo en veldig stor fan av Hades da. Etter jeg spilte Hades så fikk jeg jo øynene opp for Supergiant Games og hva de kan få til. Så det er klart, jeg har jo spilt det litt med de gode erfaringene fra Hades i bakhånd. Jeg måtte prøve det her, liksom.
Mm. Du er nok sannsynligvis ikke den eneste som har liksom gått den veien. Nei. Der. Så det er jo litt sånn... Ja, vi kommer jo liksom litt inn på disse koblingene mellom Hades og de andre spillene til Supergiant. Men Jon Vegard, jeg vet at du har spilt dette her før.
Ja, det stemmer. Jeg spilte det første gang i 2012, og ja, ble veldig, veldig glad i Bastion. Spilte det masse, og på et tidspunkt så 100% spillet. For meg så var det et av de topp tre spillene jeg dro frem, hvis jeg skulle si noen spill jeg likte veldig godt, som jeg synes var bra, og det var typ Portal, Raid og Bastion.
Mm.
Og det, jeg synes også det var, jeg tror ikke jeg har opplevd det tidligere, at spillet har hatt sånn en interaktiv fortellerstemme som kommenterer på valgene du tar og hva du gjør, sånn som i Bastion da. Så det var også veldig, veldig kult.
Ja, det er du absolutt inne på noe der, og det... Jeg synes det er gøy at du kan si akkurat hvor tid du spilte det, sånn cirka, og det kan faktisk jeg også. Det er ikke alltid jeg kan det med spill, men heldigvis så har jeg en vane for å skrive ned noen tanker av og til om spill. Jeg vet ikke om dere vet det. og det gjorde jeg med dette spillet her også. Jeg vet veldig godt hvor jeg var da jeg spilte Bastion, for jeg vet at jeg var hos mine foreldre på juleferie. Og ved å liksom grave litt i notater og litt sånt, så klarte jeg å finne ut at jeg gjorde det. Det var faktisk jula 2011, så jeg spilte dette mens det var rimelig ferskt.
Ja.
Og spilte det på en, jeg vil ikke si brukete laptop, men en laptop som sikkert hadde sett sine bedre dager. Og det å spille det med mus og tastatur, det var liksom den opplevelsen jeg hadde da, og det... nå spilte jeg det med håndkontroll, med en Xbox-kontroller, ja, og det synes jeg var vesentlig bedre. Men her vet jeg vel at du, Sigrun, spilte det vel med mus og tastatur nå, stemmer ikke det?
Ja, nei, det var bare fordi at jeg spilte Hades med mus og tastatur.
Sånn var det.
Så jeg var bare vant til det. Men jeg kjenner jo andre som spilte Hades, som spilte det med kontroller. For meg så var det vel kanskje bare den siktingen med noen av de distansevåpenene. Som gjorde at jeg valgte å bruke datamus da.
Ja. Ja, nei, det kan jeg skjønne. Det kan jeg skjønne. Men jeg husker jo veldig godt at jeg spilte dette her jula 2011, og likte det som, i likhet med deg, Jon Vegard, veldig godt da jeg testet det da. Det var et sånt spill som ble sittende veldig igjen i meg, husker jeg. Og det som er veldig spennende, du nevnte jo Braid som et annet spill i dette her, og dette er jo et av de spillene som for meg er koblet liksom med det som du i dag vil definere som indie-spill.
Ja.
For du kan si at det var en sånn periode der rundt Xbox 360-perioden særlig, altså med på en måte rundt det 10-årsskiftet der, 2008, 2009, 10, 11 og sånt omkring der, der begynte du å få en ny type spill som ble ofte bare lansert digitalt fra veldig små, uavhengige utviklere på en helt annen skala enn det du da for eksempel hadde i PlayStation 2 epoken der du hadde jo mange som lanserte spill på PlayStation 2, men det var likevel, disse spillene som kom nå hadde et litt annet preg, altså de hadde ofte en mer sånn retro-inspirert grafikk, det var jo noe med distribusjonen var for det meste bare digital på det tidspunktet der, og teamene var som sagt ofte veldig, veldig små og veldig, veldig uavhengige, gjerne bare noen få folk iblant. Og da har du jo sånn som altså Indie Game The Movie kartlegger jo en del av disse studioene her, men det har du jo sånn som Braids med jo Jonathan Blow, og så har du jo Super Meat Boy, og så har du jo Fez, ikke Fez, sant, med Phil Fish, som jo dessverre ikke taklet helt på en måte presse fra spill så veldig godt i kjølvannet av det. Indie Game The Movie kan jo for øvrig anbefales i den forbindelse for deg som er interessert i det. Men Bastion er jo for meg litt sånn i forlengelsen av den indie-bølga der da, og står fortsatt for meg som et sånn banebrytende spill på det området.
Ja, absolutt.
Jeg tenker at nå blir det jo litt for deg først, Jon Vegard, men du har jo spilt dette før, så hvordan opplevdes det å gå tilbake til Bastion nå som en gammel veteran?
Ja, det bortsett fra et par sånne det er mulig jeg har vært inne på spillet for å sjekke noe i senere år eller noe sånt, men det er vel egentlig ja, over 10 år siden jeg spilte det skikkelig sist og, men jeg synes meg en gang jeg kom inn i spillet og åpnet det, så blir jeg bare møtt av den der herlige musikken fra Darren Korb, som bare kan sitte i den hovedmenyen og bare lytte en stund.
Ja, jeg har en kompis, shoutout til Christer, men Christer, han beskrev dette spillet en gang som at dette er spillet med en fortellerstemme som bare er inkarnasjonen av leirbål og whisky. Og det er sånn, du ser liksom bare for, altså lydbildet i dette spillet her er jo bare en sånn inkarnasjon av at her sitter du på prærien et eller annet sted med liksom gitaren, og så har du bønner og stekt flesk i panna som henger over leirbålet midt på natta, og så har du den der rufsete stemmen til Logan Cunningham som bare
Virkelig. Oser
over det hele her. Mm. Så, men ja, menyen gir jo den følelsen allerede med en gang.
Ja, absolutt. Og jeg synes liksom, kontrollene, de sitter fortsatt, eller de er ikke like smooth som i Hades, men fortsatt, det føles ikke feil å spille. Det føles ikke klønke, og jeg synes våpnene er kule, og de liksom har en sånn, hva skal man si, en sånn snatch, nei, det blir feil ord, men at de smeller, en snert heter det, ja, de har det. Så jeg synes det fortsatt er... Jeg synes det er godt game design, veldig godt, og spesielt godt både musikk og lyddesign, og også veldig pent grafisk, selv om det sikkert kunne ha hatt godt av en liten oppjustering.
Mm. Her må vi jo slenge inn en liten sånn artig detalj, men altså, vi spøkte jo med at det hadde jo vært fryktelig gøy å ha Logan Cunningham med til å snakke med oss om dette spillet her. Og du tok jo den utfordringen på ganske strak arm, for du sendte jo Supergiant Games en e-post.
Ja, jeg gjorde det. De har jo sånn kontakt der, så jeg sendte de en mail der, og så tok det jo ganske lang tid før jeg fikk svar, men vi fikk jo faktisk svar da.
Vi fikk svar, tenk det!
Ja. Så det synes jeg var bra, altså, at de til og med svarte oss, men de hadde jo liksom ikke tid for det, de var dypt fokusert i dette nye spillet de lager.
Hva kan det være, man tror?
Hva enn?
Men det at de tok det på alvor og ønsket oss lykke til med prosjektet, det er jo shoutout til Supergiant Games for faktisk å ta det, altså. Og ikke minst, kreds til deg for at du torte å sende deg en e-post. For meg så er det der alltid en sånn ekstremt høy terskel for å ta kontakt med folk på den måten, så du skal ha kreds for det, altså.
Ja, så bra.
Så, Sigrun, for deg som da er på en måte førstegangsspiller i dette her, hvordan var førsteinntrykket da du kastet deg ut i dette her? Ble du sittende like mye i menyen som det går Jon Vegard ble, eller?
Nei, jeg ble ikke sittet så mye i menyen, og jeg går jo inn med det perspektivet at det her er liksom en åndelig forløper til Hades, som jeg likte veldig godt. Så jeg har jo på en måte gått inn med det som om det er å gå tilbake til Hades, liksom med hva jeg kan forvente der. Og da er det jo umiddelbart mye som jeg kjenner igjen. Som du nevnte med kampsystemet og sånn, kontrollene føler jeg, de fikk lagt mye på plass allerede her, liksom 2011.
Virkelig.
Det synes jeg er veldig imponerende. Så det er også det med våpenene, fordi du bytter jo også våpen i Hades, som gjør at du spiller på en helt annen måte. Og det hadde de her også, de begynte med det her.
Ja.
Og så var det vel du som nevnte det først, Godspark, med at flere av fiendene du møter er også ganske gjenkjennelige fra Hades, det enkelte av dem.
Mm. Mm. De har litt av de samme stereotyper.
Ja, bevegelsesmønstre og angrepsmønstre og litt sånn.
Mm.
Jeg tenkte jo også den grafiske stilen minner jo også om Hades, synes jeg. Og så var det jo det med musikken, at du har Darren Korb, og du har også Ashley Barrett. Og i løpet av spillet så synger de jo en duett her også.
Det gjør de, vet du. Og det er sånn... Det er jo et av de øyeblikkene som jeg husker i veldig godt igjen fra 2011, og som satt for veldig igjen denne gangen her også, det er jo de musikalske innslagene. Både til Darren Korb og sånn generelt, men når Ashley Barrett, for det er Barrett, sant? Ja, Barrett akkurat som i Final Fantasy 7, men jeg liker denne Barrett bedre. Altså, jeg har jo ikke spilt dette her siden jeg spilte det i 2011, men jeg har hørt veldig, veldig mye på musikken. For jeg kjøpte soundtracket ganske umiddelbart etter å ha spilt spillet, og det soundtracket har gått veldig mye innom. Sånn når jeg kjørte ting på random og sånt, og så kommer det ting fra Bastion, så stopper jeg nesten alltid opp ved det uansett. Og spesielt når du kommer til disse vokale stykkene, altså til da Build That Wall, som jo er Zia sitt tema, og så er det jo vel Mother, heter vel Zulf sitt tema, tror jeg. Og så er det jo da denne her Setting Sail Coming Home, som er denne der de synger i lag, disse to her. Og så har du jo også en helt på slutten med, eller du har også et spor med Logan Cunningham som synger også, med den rufsete, fantastiske stemmen sin. Så du har noen av de der innslagene der, men det er jo særlig disse med Ashley Barrett. Det er noe med den stemmen som er ekstremt hypnotisk og bergtakende. Og hun har jo også vært med på de andre spillene som jo Supergiant har laget, altså hun var med i Transistor og hadde en del av vokalstykkene der. Og for så vidt også i Hades så er det jo hun som har stemmen til er det Ophelia? Nei, det er Orpheus og
den er musen.
Ja. Her burde jeg kunne min greske mytologi være.
Yes, samme her. Så i alle fall, Orpheus er jo den som drar ned til Hades for å redde sin elskede, og det er hun som er stemmen, eller har stemmen til Ashley Barrett i dette.
Ja, stemmer.
Men det er jo noe som du er inne på, Sigrun, ikke sant? Altså, og når du er galt også, altså her er det veldig mye av Supergiants DNA som er veldig gjenkjennelikt allerede. Den kunstneriske stilarten er jo, selv om den er annerledes, så er det veldig gjenkjennelikt her. En ting som jeg jo beit meg merke i er jo det at du har noen sånne oksestatuer eller sånne oksehodeporter av og til i Bastion. De kunne liksom glide rett inn i Hades uten problem, liksom. Og noe med det der det fargespekter og fargevalg og det isometriske perspektivet og sånt også. Veldig tydelig at dette er på en måte en del av Supergiants DNA som fortsatt lever.
Jeg tenkte jo også det, de oksene, det er jo sånn som Minotauren fra Hades.
Ja, og de glir jo veldig godt inn i Hades, sånn på den måten der, og absolutt her også, synes jeg.
Jeg fant navnet altså på Orpheus sin muse, sin kjære, Eurydice.
Ja, det er det jo. Takk, da har vi fått,
det var godt.
fått det på det regnet, og det ble så godt for meg. Med disse første inntrykkene litt sånn på plass, så tenker jeg at vi slipper på en måte samtalen litt løs og bare snakker om våre generelle inntrykk fra Bastion. Så Sigrun, jeg går litt tilbake til deg som førstegangsspiller. Så hva er liksom noe av det som du har notert?
Vel, jeg synes at det var et veldig interessant univers. Altså det her Ura-folket, The Bastion, og liksom noe for historien her er jo på en måte at grunnen til at Calamity skjer er fordi man vil angripe Ura-folket, eller ikke sant, vil conquere dem på et eller annet vis. Og jeg synes det er kult, men man merker jo her som på egentlig mange områder at alt er liksom litt tynnere enn i Hades. Altså, regner jo med det kommer på bakgrunn av budsjett, egentlig. Og det er jo ikke så rart, det er jo, de hadde jo sikkert et enda mindre team her enn når de jobbet med Hades. Da var det sikkert utvidet seg ganske mye.
Ja, nei, jeg er enig i det. Og det er jo interessant med på en måte denne her konflikten som egentlig ligger til grunn for hele det Calamity, er jo, det er jo en klassisk historie, men dessverre så blir jo den aldri gammel, men det er jo denne her klassiske historien, ikke sant, om et overfolk, altså Ceylandians, som jo på en måte forsøker å på en måte undertrykke sine naboer i Ura i størst mulig grad. Og at det kommer til jo det punktet, ikke sant, som du jo snakker om, at det, hvordan kan vi på en måte beseire Ura uten at det går så veldig på bekostning av oss. Og du får jo veldig sterke indikasjoner på at Rux har vært veldig tett involvert i dette prosjektet her. Uten at han nødvendigvis var den som på en måte trykte på den store røde knappen, så har han ikke helt, holdt på å si, sine hender plettfrie heller, for å si det sånn. Så det er veldig mye som på en måte blir fortalt i subtekst i dette spillet her. Og det er jo, noe av det er jo for så vidt greit å få med seg, men det er klart at når alt utelukkende fortelles gjennom en fortellerstemme, altså Logan Cunningham sin stemme, selv om den stemmen er jo helt fabelaktig hypnotisk å høre på, så er det jo noe med at du får en liten sånn svakhet med at det kan Det ikke alt som klarer å sitte like godt, spesielt da når det blir mye dialog i de tetteste kampsekvensene.
Ja.
Mm. Og så er det på en måte sånn at hvis du tenker på et annet plan, så er det også skrivinga. Altså skrivinga blir jo at alt blir på en måte fra Rucks perspektiv, for det er han som liksom gjenforteller det på et eller annet vis.
Mm.
Så derfor får du på en måte ikke nødvendigvis liksom siden til de forskjellige personene da. Men en ting som slo meg også var, jeg lurer på med det her Ura-folket, er det med noen av de andre spillene til Supergiant Games?
Nei, ikke som jeg vet. Nå har jeg ikke spilt Pyre, som jo er det tredje spillet de lagde, men jeg har jo spilt Transistor og Hades, og ingen av de stedene der så dukker Ura-folket opp.
Mm.
Men Transistor har noe av dette likhetene med at du har, altså at du forser et relativt øde landskap i på en måte kjølvannet av på en måte noe som ikke har gått helt som det skulle ha gått. Så mm. du har på en måte noen av de elementene bedre over i Transistor.
Mm. Ja, og så tenkte jeg på sånn gameplay-messig. Det er sånn som du nevnte med at liksom, det er sånn om bakken popper opp under føtten din når du går. Så det leder ofte til at du har stier som du beveger deg rundt i på de ulike banene, på de ulike brettene som du kommer til. Og det gjør områdene litt trangere enn Hades, og du kan også dette av områdene.
Mm.
Som fortellerstemmen morsomt nok kommenterer på når du gjør det. Og det er jo en av de tingene som jeg synes er ganske kult. Jeg vet ikke helt om alle virkelig fikk det med seg når fortellerstemmen kommenterer. Altså, fortellerstemmen kommenterer akkurat på det som skjer akkurat i øyeblikket. Så
ja.
Mm.
Hvis du bare dette av, så kommenterer han en gang på det.
Så, any falls to his death. I'm just fooling.
Det er jo også litt sånn, alltid i begynnelsen, hvis du bare på en måte plukker opp denne hammeren som du får i starten, og så bare slår litt rundt uten å på en måte gå videre, så bare kommer en sånn, kid just rages on for a while. Så det er sånn simultan kommentar til på en måte livet. Det er noe vi egentlig alle burde ha, kjenner jeg. Det er sånn,
og bakgrunnsmusikk.
Ja, og ikke minst bakgrunn. Altså, hvis det er en ting, altså, hvis vi får, vi går vel stadig mer og mer mot en sånn her dystopisk fremtid, der vi får cybernetiske implantat og den slags type ting i oss, alle sammen. Men hvis det betyr at jeg får Logan Cunningham som narrater livet mitt til musikken til Darren Korb i bakgrunnen, så kjenner jeg at det går greit.
Det er verdt det.
Ja, det er, it's a small price to pay.
Mm.
Den ser jeg. Jeg skal bare altså si at liksom sånn, når du detter av, det er ikke, du dør ikke av det, sånn som hvor fortellerstemmen kommenterer.
Ja.
Altså, det er litt sånn som i Mario Kart, altså, du blir bare plukket opp og satt tilbake igjen på banen.
Mm. Det er jo for så vidt betryggende, det hadde jo vært litt sånn kjedelig hvis hele spillet hadde liksom bare endt opp i en sånn at du detter ut for kanten, and then he was geography.
Ja.
Så det hadde vært litt trist. Kampsystemet i dette spillet her, det er jo noe sånt som jeg må på en måte touche litt innom, for det bærer jo noen likhetstrekk med Hades, vil jeg jo si.
Mm.
Absolutt.
Ja, du kan jo rulle, og du har liksom et ranged angrep, du har en melee angrep i nære avstand, du har forskjellige våpen som forandrer litt på hvordan de her mekanikkene fungerer.
Mhm. Og her er det jo også verdt å nevne at i motsetning til Hades, som kjører mer den der roguelite-formelen, så har de jo her mye større frihet til å veksle våpen litt sånn som du selv vil, og dermed bygger deg på en måte den våpenkombinasjonen som du selv vil ha. I tillegg til at du etter hvert kan sette på en måte debuffs på deg selv for å gjøre spillet enda vanskeligere, hvis du vil det, mot større belønninger, eller hva.
Mm. Og det har de jo i Hades med dette her heat-systemet.
Mm.
Ikke sant?
Det er så kult at de allerede hadde det på plass også, men
ja.
Ja, så igjen så er det jo på en måte mange element som henger ved her, og som du har både via det. Men en ting som jeg ser, som du har notert, Sigrun, er jo dette her med at det er litt tynnere på karakterisering i dette spillet her. Så, altså, jeg vet jo at Hades har jo du likt veldig godt, så du kan gjerne på en måte point, altså vil du, would you care to elaborate?
Ja, nei, altså jeg tenker jeg liker karakterene som man har her, men du blir ikke så voldsomt godt kjent med dem, På den ene siden er det jo for at det er perspektivet til Rux, og det er hans stemme som forteller det, så du får på en måte ikke hørt hvordan Zolf eller Zia høres ut, med unntak av liksom sånn denne sangen deres, så kan du forestille deg at det er dem som synger den og sånn da. Men den utrolige styrken som Hades hadde for meg og fikk meg inn i roguelike-sjangeren, var jo nettopp det at du har så utrolig mye dialog, du har så utrolig mange sidequests i tillegg til hovedmålet ditt, og du blir veldig godt kjent med karakteren hver gang du tar en runde gjennom House of Hades og ser hva nytt de har å si til deg.
Mm. Ja. Pluss at Hades har en trehod av hunden som du kan klappe, det har du jo ikke her i Bastion Dungeon, men du har noen kjeledyr som du kan få deg etter hvert.
Ja, det har du. Du har jo en liten, liten sånn krokodille, eller noen bakkekrokodille, eller hva man skal si.
Ankle gator.
Ah, det er det, ja.
Og så en liten sånn der blob.
Ja.
En squirt.
En squirt, ja. Her er det mannen som har satt seg inn i loreen, så det er bra.
Og så har du jo, jeg vet ikke, men en av de der drikkene du kan aktivere for å få bonuser, det er jo noe som heter Squirt Cider. Og så kan du dra til en sånn Squirt Ranch, hvor de driver og avler disse squirtsene. Så det er jo det er jo avlstyr samtidig som det er fiender og venner, og det er veldig sånn, det er dyr.
Det kan du gjøre det til,
ja,
ikke sant?
Ja, veldig.
Så, du har jo spilt Transistor, og du har spilt Hades, så du har jo litt av erfaring her med Supergiant sine spill. Og hvordan synes du på en måte kampmekanikken her fungerer i forhold til hva de har laget?
Ja, jeg har ikke sånn super mye erfaring med Transistor. De kjørte jo en sånn turbasert, ikke turbasert, men de hadde en sånn, jeg synes kampsystemet i Transistor var litt rart, så jeg hoppet litt av det, men jeg, sånn som i Hades, så synes jeg de går mer tilbake til Bastion-formelen, og de, for eksempel, du har pil og bue i begge spill, som har en sånn, hvis du lader den opp lenge nok, så får du en sånn powershot, og det har du for eksempel i begge, begge spillene, så de kjører litt mer av de gamle klassiske, sitt gamle DNA. Så, men samtidig så er det, jeg synes jo, dette her elementet hvor du har hvor du får buffs, eller sånne boons i Hades, som gjør deg veldig forskjellig fra rønn til rønn, passer kjempebra i en roguelite-setting. Mens i Bastion som ikke er det, så har du jo mer sånn permanente bonuser som du kan. Du kan velge en av to, og så kan du bytte swap mellom etter hvert da. Men det, jeg synes begge deler funker, og det handler jo også litt om at det er forskjellige sjanger. Så er det interessant at du velger det to våpen, i motsetning til Heide som bare har ett, men flere typer angrep, så har du jo med det, ja, for eksempel en hammer og en pistol, som gjør at du kan bytte veldig hvordan du velger å slåss.
Det er jo ofte knyttet til om du vil ha det på en måte ranged kontra nærkamp, og kanskje en kombo av det også, ikke sant? Så,
ja.
Og mens vi snakker om det, altså, hva slags builds foretak dere å ha. Selv så lander jeg jo på at det å ha spyd og muskedunder var veldig gøy. Om ikke annet bare for at dere kan si muskedunder. Men det er alltid godt å ha en sånn våpen med litt spread. Det er jo litt sånn som når jeg spiller Resident Evil og andre sånne spiller også. Det er liksom sånn at jeg er kjemperedd helt til jeg får hagle. Men en gang jeg får hagle, da er det bare sånn at ok, nå kan du kaste alt mot meg. I'm good.
Ja, det er gøy.
Ja, så spyd og muskelunder, altså det var i hvert fall min foretrukne kombo.
Ja, nei, for meg så var det de to første våpenene du får, buen og hammeren.
Ja.
Og jeg brukte veldig lite hammeren. Altså det var bare sånn, oi, nå er fienden rett foran meg, så da må jeg bruke hammeren.
Ja.
Og jeg tror det har litt å gjøre med at når jeg brukte å spille League of Legends, så spilte AD Carry. Og det er jo en rolle i spillet som skal gjøre mye skade, som er DPS, og som i alle fall som regel er ranged.
Ja.
Så det handler det mye om å bevege seg og få av de skuddene du får til.
Mm.
Det var litt sånn også med Hades, at første gangen jeg rundet Hades og klarte meg gjennom en run, det var med kastespyd-build.
Ja.
For da hadde du liksom, du har også buen i Hades, men det er det med at du må lade den opp. Så når du har spydet, så kan du helt til å bevege deg.
Ja.
Så da blir det litt sånn som Kalista i League of Legends.
Ja.
Ja, det var ikke så dum kombo det.
Nei, absolutt ikke. Og det gir jo veldig mening også. I de MOBA'ene jeg har spilt, så har jeg alltid hatt en forkjærlighet for nukers, sånne som bare gjør masse skade på en gang.
Mm.
Og det tror jeg også funker ganske bra i Bastion for min, for da har jeg tatt denne her Galleon Mortar, som bare er et svært artillerivåpen som skyter en svær kule. Og som sprenger det. Men det handler også litt om at samme spyd da. Og det handler litt om at de for å få en del av de der achievementsene, så må du ha på alle de vanskelighetsgradene, og et par av de er fryktelig fæle. For eksempel sånn at fiender bare plutselig reflekterer angrepet og ikke tar skade av det. Ikke liksom reflekterer det mot deg, men bare det bouncer bare av. Og da er det veldig fint å ha noen som for eksempel Mortaren, som gjør AOE-skade sånn at du treffer bakken og ikke de, for da aktiveres ikke den abilityen. Så det er litt sånn, det blir litt begrenset hvis du skal ta på alle disse idelser, for da, hvis du har for eksempel, jeg likte egentlig veldig godt den der rifla som du kan ha.
Ja,
men den blir bare for random. Ja, carbine, ja. Boom. Just like my fighting days. Det er veldig kult våpen, ja.
Åh, det er så fint.
Ja, virkelig.
Det er jo litt sånn en artig liten detalj i Bastion også, men det er jo dette med at du kommer jo av og til over folk ifra The Calamity, eller at altså folk som på en måte du har kjent før, men de har jo ikke overlevd The Calamity, så de har jo på en måte blitt til stein eller støv. Og med en gang du på en måte toucher borti de, så bare smuldrer de opp. Og det er jo litt sånn, på ene siden så er det jo litt sånn sårt, men på den andre siden så kan du få noen sånne artige kommentarer knyttet til det, som er det sånn, ja.
Ron always wanted his ashes scattered around here.
Ja. Så det er sånn, ja, det blir nesten noe poetisk over det, selv om det er noe veldig sånn, av og til er det litt sånn galgenhumor, av og til er det noe veldig melankolsk over det. Og...
Men jeg tenker også, der var det på en måte en vidunderlig mulighet til å interessere meg mer da. Og det hadde jo for så vidt vært om spillet hadde hatt en begynnelse der du møtte flere av de her personene som er satt i stein. Hadde ikke egentlig tenkt å være så lenge, men liksom bare en sånn kort begynnelse før det klemmet i, sånn at du ble litt kjent med dem. For jeg føler jeg har ikke noe forhold til de her steinpersonene som jeg møter, så det blir ikke helt liksom det samme som det kunne ha vært da.
Ja.
Nei, det er klart det mye blir jo overlatt til at du på en måte prøver å spille litt via deg selv på hva.
Ja,
hva det eventuelt var, og hva det eventuelt kunne ha vært. Jeg
hadde ønsket at de hadde hatt en sequel, hvor du spiller før Calamity, for eksempel.
Ja, og når vi toucher inn om det med The Calamity, så må vi på en måte, vi kan snakke litt mer rundt det, fordi at det var veldig mye i den, eller, spillet antyder jo at dette her er jo ikke første gangen det har skjedd, fordi en av egenskapene til The Bastion viser det seg jo, er jo det at det kan resette ting til sånn som det var før. Men at da minnene også blir jo slettet, med den faren for at ting kan jo skje igjen. Og det er jo veldig mye som antyder at en har dessverre havnet i en slags en evig loop, fordi at mennesket rett og slett ikke er i stand til å forbedre seg selv. Og her er det jo noen valg som man kan bli stillt på. Altså, Zulf, han forråder jo de andre i The Bastion. Han forråder jo The Kid og Zia og Rux når han finner ut at The Calamity ble utløst for å utslette hans folk, basically. Og i dette her så vil du også få muligheten til om du skal berge Zulf, eller om du skal bare la han bli forlatt når han blir angrepet av sine egne. Han blir jo litt sånn svimeslått og blir lagt igjen. Og i tillegg til det så får du også et valg på slutten om hvorvidt du skal resette alt i The Bastion, eller om dere bare skal evakuere, seile vekk deres egen sjø, og så videre. Og her er jeg jo litt interessert i å på en måte vite litt hva valgte dere, og hva tenker dere rundt liksom, disse ulike alternativene. Så, Jon Vegard, jeg vil gjerne gå til deg først.
Denne gangen så gikk jeg for det, liksom, ja, kanskje føler jeg en viss kanon, men det er bare headcanon, men at første gang så resetter jeg tidslinjer. Og det som åpner seg opp da, for du får jo en credit screen og alt mulig, men du får også muligheten til å spille New Game Plus, hvor, hvor du egentlig bare går gjennom akkurat samme spill på nytt, men du får beholde våpenoppgraderingene og får muligheten til å ja, bli sterkere. Og så får du, du får et par ekstra greier som vi for så vidt kan snakke om etter hvert, men det, men man spiller liksom gjennom spillet på nytt, og så får, og andre ganger så gikk jeg for evacuation.
Riktig, riktig. Og hva med Zolf?
Ja, han, bare for å se hvordan det var, så tok han ikke med første gang. Og da, da får du jo en ganske generisk fight på slutten mot veldig mange Ura-folk. Men så tok han med meg siste gang da. Og da får du egentlig en ganske... Jeg husker... jeg synes i hvert fall det var en veldig... litt sånn rørende, eller sånn... en scene som satt seg i meg da. For det at det... normalt sett så vil du jo slåss mot det, mens med et sånt gigantisk, en gigantisk rambok. Mens når du tar med deg surf, så får du, så mister du våpenet. Du har ingen våpen. Du må bare bære på han. Og det som da skjer, det er at de skyter jo på deg, fortsatt. Og du må bare lide deg gjennom det. Men så etter hvert så slutter de å skyte. Og så har de en, det virker som de har en form for respekt da. Og så ser du til og med at det er en dude som prøver å skyte litt på deg. Og så blir han slått av sine egne, for at, hei, det er liksom ikke greit. Og så lar de det gå, da.
Jeg husker det fra den gangen jeg spilte igjen dette spillet første gang. Da berget jeg Zolf. Men denne gangen her, så lot jeg han bare seile sin egen sjø. Og så lot jeg oss evakuere det også. Så jeg tok en litt mer sånn selvisk variant denne gangen. Men Sigrun, hva med deg?
Ja, altså, jeg valgte å redde han Zolf og å evakuere. Jeg liksom, jeg leste litt oppe på nettet før jeg tok valget. Fordi det var et sånt valg som jeg virkelig måtte tenke på. Det er liksom, spillet er bygd opp rundt et interessant valg. Og sånn som det nevner med New Game Plus, det her er jo en smart måte å gjøre New Game Plus på, med at det faktisk bygges inn i historien. Det er jo kanskje sånn at den kanonmåten man bør spille det på er å spille det to ganger med en New Game Plus. Jeg synes det var interessant i det filosofiske her mellom å enten klamre seg til fortiden eller å gå videre. Og det kan være en litt sånn biased fremstilling fra meg, men kan jo også fremstille det som å prøve på å fikse ting og se om man kan unngå katastrofen, eller å gi opp på det og gå videre i stedet. Men det er et veldig interessant dilemma som jeg føler man kan overføre til mange andre felt. Altså, du kan jo overføre den problematikken til et ekteskap, og om man skal prøve å jobbe gjennom utfordringene, eller om man skal gå for skilsmisse og gå videre. Og når man ser det i lyset av det, så kan jo det også være litt mer sånn, ok, kanskje det er bedre å gå tilbake enn å prøve å få det til å fungere denne gangen, enn å bare gå videre. Men det er interessant i seg selv, det å klamre seg til fortiden. I USA så er det jo gjerne det enkelte drømmer seg tilbake til, er jo 50-tallet. Jeg vet ikke helt hva vi drømmer om i Norge da, om det er en spesiell tid som nordmenn flest ønsker seg tilbake til, men tenk å faktisk kunne tatt samfunnet tilbake igjen. Altså, det er jo noe med det også. Det er ikke nødvendigvis sikkert at det hadde vært bra for alle. Og det er jo på en måte det beste han også kommenterer på med Ura-folket. At å gå videre i en ny fremtid kan i alle fall være en verden hvor man tar dem med, og de får en likeverdig plass.
Ja, for det er jo noe interessant i det, som du sier her, det er jo det at faremomentet med å liksom spoler ting tilbake, er jo det at spoler du tilbake uten å ta med deg erfaringene du har nå, så står du jo sannsynligvis i fare for at bare det samme gjentar seg igjen. Og det er jo, jeg husker ikke hvem det var, men jeg tror det er en av disse utviklerne i Supergiant har vel sagt noe sånt som at det er nok det som har skjedd her, at her har på en måte dette her vært en ganske lang syklus. At det bare har på en måte gjentatt seg igjen og igjen og igjen, fordi menneskeheten til syvende og sist er litt sånn uforbedrelige. Nå kom jeg liksom akkurat ifra å ha sett Terminator 2 sammen med Kono, og da er det jo, som jo Terminator sier i den filmen, it's in your nature to destroy yourself.
Ja.
Og det er jo litt sånn det føles i Bastion også, ikke sant? Ja. Det er jo det at, ja, du kan liksom resette alt, men sannsynligvis så vil jo bare det samme skje igjen, fordi at mennesket har en sånn iboende trang til selvutslettelse.
Ja.
Mm.
Og så er det jo noe med, som du sier, ikke sant, at det er noe med den der nostalgien som er litt sånn farlig også, fordi at, som du sier, altså, du er kanskje nostalgisk for en tid som du ikke levde i, og som blir fremstilt så veldig fin og grei, men var den så fin og grei for alle? Spør du kvinner, spør du afroamerikanere, spør du Native Americans, spør du folk som ikke er på en måte en heteronormativ seksualitet, så vil nok de si kanskje nei, sant? Så jeg tenker det er noe viktig å ha med det aspektet der, med at det er litt sånn careful what you wish for.
Ja, for jeg tenker det er en interessant greie også sånn med tidsreiser. Så det er jo gjerne, alle barn tenker jo på tidsreiser, ja. Og sånn, ah, det er tilbake til den tiden og sånn. Men en ting som jeg tror ganske mange afroamerikanske barn blir klar over etter hvert er, oi, det er ikke så mange tidspunkter jeg kunne reise tilbake igjen til der det hadde vært greit, på en måte. Det kunne vært farlig.
Ja, det er liksom det. Man blir fort litt sånn realitetsorientert. Og særlig for å holde det på seg, menn som drømmer om romerike, det er jo en sånn mye mye til sammen, liksom, hvor ofte tenker menn på romerike. Men altså...
Romerike?
Så sannsynligvis så hadde liksom ikke de fleste av oss klart seg så veldig bra i romerike. Fordi... Det var liksom sånn, ja, hvis du var rik og hadde eiendom og sånt, så gikk det stort sett greit. Men når en femtedel av Roms befolkning var slaver, og du vet at de slavene hadde ikke mye rettigheter, og i alle fall hvis de var kvinner eller barn, da var det litt sånn, ja, kanskje ikke, nei. Det er litt sånn at, nei, det er greit å ikke bo i en slaveøkonomi.
Ja, virkelig.
Ja, han Godspark sa jo akkurat den vitsen som jeg tenker på. Hvor ofte tenker noen fra Lillestrøm på Romerike?
Er det en egen vits med Lillestrøm?
For Lillestrøm ligger i Romerike.
Funny. Det tenkte jeg ikke på. Der ser du hvor mye jeg kan norsk geografi. Varigheten på spillet? Hva tenker vi her?
Det er ganske kort spill. Brettene tar jo noen minutter, kanskje hvis ikke man må prøve veldig mye om igjen.
10 minutter kvarter per brett, liksom. Det er veldig fint for å hoppe inn og så hoppe ut igjen, og det gjør du jo for så vidt bokstavlig talt i dette spillet også, for at du har sånne skyways som du hopper inn, og jeg elsker hvordan The Kid bare deiser i bakken, liksom, blir snart kvart brett.
Nei, altså, jeg brukte ikke så lang tid på det her. Det her er vel det korteste spillet jeg har spilt i retrospillet, den kjappeste tida. Jeg brukte vel 4 timer på å komme igjennom det. Og da spilte jeg jo bare en gang, jeg gjorde ikke New Game Plus. Og så er det også en del sånne, en del av banene er sånne øvingsbaner på de forskjellige våpenene du får, som hvis du får en god score på, så får du nye oppgraderingsgjenstander som du kan bruke for å oppgradere våpenene da. Men det hopper over på de fleste av dine. Jeg fant ut, jeg vil bare ha hammeren og buen egg.
Ikke sant?
Ja, man får til noen preferanser til å kjøre der etter, tenker jeg. Så det handler jo om hvor mye du gjør ut av det eller ikke. Men jeg tenker jo det at Bastion er jo et veldig godt eksempel på at du kan få noe liksom ganske god kvalitet uten å måtte tyne det ut i liksom det ekstreme og slenge inn masse bloat i det.
Absolutt.
Det er definitivt definisjon på liksom kort og godt. Det, du får i pose og sekk, og så er det på en måte... Du blir ikke lei av det.
Nei, det er akkurat det. Ja, disse her challenges, de er jo der, og du kan bryne deg på dem kjempelenge og sånt, men det er jo ingenting som tilser at du må ta dem. Så.
Nei, og så har du jo disse her drømmene, eller hva du skal si.
Ja,
stemmer. Hvor du kan bli... der får du jo litt mer bakgrunnsinfo om disse karakterene. Men da må du jo slåss i sånn 20-30 ganske vanskelige waves, ganske mye lengre. Mot en del ulike fiender.
Og da har du en arena, så da er det liksom litt mer sånn som Hades, litt mer bevegelighet og sånn.
Og de kan jo være veldig utfordrende hvis man, i hvert fall med denne her justerbare vanskelighetsgraden.
En eneste liten ting som jeg på en måte tenker på, når jeg spiller best igjen igjen nå, er jo det at spillet ser for seg veldig pent ut. Det gjør det absolutt. Men jeg merker samtidig at det er litt sånn, det er litt grautet i kantene. Så jeg skulle veldig gjerne hatt en sånn liten update som på en måte fresher det liksom. Hadde ikke trengt 4K nødvendigvis, men om jeg bare hadde fått 1440p, som var en sånn native oppgradering fra deres side. Du kan jo innstille det i Steam hvis du vil, men jeg merker ikke sånn veldig stor forskjell sånn selv. Så det å få liksom, om de hadde slått en liten oppdatering som hadde skjegnet det litt opp, så hadde det vært helt gullende fint, altså.
Absolutt.
Men det ser jo fortsatt pent ut i dag, så det er jo ikke sånn at du må ha det, men det ville nok vært veldig bra. Og nå har jeg ikke spilt det på Switch, men jeg ser jo for meg det at det å spille dette i håndholdt på Switch, det må egentlig være ganske perfekt, for at den kjører jo bare i 720p.
Ja.
Så det, må, det tenker jeg er en ganske passelig oppløsning for et spill som best igjen.
Ja.
En ting som jeg merker som du har notert, Jon Vegard, er likheter med Victor Rann. Det har ikke jeg spilt, så det må du fortelle mer om.
Ja, det er sant. Victor Rann spilte vel første gang i fjor, eller så var det i fjor. Jeg tror det var i fjor. Det er jo egentlig et action-RPG som Diablo og så videre. Men til forskjell fra Diablo og Grim Dawn, så er det ikke så veldig. Du kan customisere en del i likhet med andre ARPGs, men det er mye mer overfladisk, og våpnene du velger har veldig mye å si for kampstilen din, og du kan bytte mer on the fly, i motsetning til i Diablo så har du kanskje en karakter hvor du, som du spekker kun til å bruke disse to våpnene, uten at jeg har masse erfaring med det. Men i Victor Rann så er det veldig som du kan bytte, for eksempel sånn som i Bastion og Hades, at du kan bytte på våpnene, og det vil endre egenskapene du har helt basert på kun det våpnene. Så kampmessig så synes jeg det minner meg veldig om Bastion. Og det som er veldig gøy med Victor Rann, det er at du har også en fortellerstemme, eller egentlig to, som følger deg så, hele tiden mens du spiller. Så de har veldig det samme preget, og den fortellerstemmen, den primære fortellerstemmen, det er jo selveste Geralt of Rivia fra The Witcher 3.
Wow!
Doug Cackle, eller hva han heter. Så det spillet, det, hvis man ikke er sånn diehard, hardcore ARPG-fan, men som synes det kan se litt alright ut, så synes jeg absolutt at Victor Rann var et veldig bra spill hvis man heller, liksom heller litt mer mot Hades, Bastion, og ikke minst har kul fortellerstemme. Litt sånn humor og litt referanser til A pirate I was meant to be, dream the sails and roam the sea, får du til og med inn i det. Fra Monkey-Alm.
Nice.
Så det synes jeg var gøy.
Med den raspende, grove stemmen til Geralt of Rivia, det er ikke feil det heller,
altså. Nei, virkelig ikke.
Nei, hvis denne forkjølelsen her henger i lenge nok, så blir vel kanskje jeg også gitt det skiktet der, så det er bare
å få håpe på det beste.
Da, avslutningsvis, så stiller vi jo alltid et spørsmål når vi skal oppsummere i retrospillauget. Så spør vi jo alltid, er dette et spill som er verdt å gå tilbake til i dag? Sigrun, første gang spiller, retro-guruinne som har vært med på alle prosjektene våre, og vært innom mangt og mye, alltid fra Super Mario RPG til Earthbound til Oracle of Seasons og Ages, Chrono Trigger, og nå Bastion. Hva skal vi si? Er dette noe som er verdt å plukke opp i dag?
Jo, det vil jeg absolutt si. Altså sånn, det er flere ting som taler til det. Det er fortsatt et godt spill i seg selv, selv om man kan si at liksom Hades tok det meste av det her spillet er, og liksom forbedret på mange forskjellige ting, eller lagde mer dybde i det. Men det er mye grunnarbeidet som er her, altså mye DNA her finner du her, så hvis du har spilt Hades, så er det her veldig gøy å gå tilbake igjen til. Du kommer umiddelbart å kunne hoppe inn i det med kontrollen og feelingen og hvordan du må slåss rundt fiendene og sånn. Jeg anbefaler jo ellers også, for det tar kort tid, og det er veldig accessible. Det er veldig lett å hoppe inn i Bastion, kontra flere av de andre spillene som vi har hatt på retrospillauget. Sånn som Earthbound er jo et fantastisk spill, men det kan være litt sånn knoten at det kommer inn i.
For ikke å si veldig, veldig sært.
Ja. Nei, så jeg vil jo si at Bastion en av de indie-klassikerne som måtte, jeg synes holder seg veldig bra, som veldig lett å plukke opp igjen.
Hva tenker du, Jon Vegard?
Jo, absolutt. Det er kjempe... Jeg synes det har holdt seg meget, meget godt. Overraskende godt til... Jeg var litt spent jeg skulle plukke opp igjen om det var liksom bare nostalgien som prater, men jeg synes det sitter dønn, og det er... Ja, jeg synes det var veldig, veldig gøy bare for gameplayens skyld å spille. Og ikke minst Portal Guns, som du nevnte i forrige episode.
Ja, det er kjekt det at du får den Portal-referansen inn i her, så det er jo ekstra artig. Og takk for det, at
Ja,
du
ikke
påpekte
noe
det
så.
forresten. Det var veldig kjekt. Jeg synes jo selv også at dette her var jo et veldig gøy spill å gå tilbake til. Da jeg spilte Hades, så var jeg jo litt sånn, og dette føles veldig som at Supergiant Games går tilbake igjen til Bastion og bygger veldig på det grunnlaget, og bygger noen samtidig noe nytt og fresht og spennende. Men det er litt sånn, nå er Supergiant tilbake på det de kan best.
Absolutt.
Så da var det veldig gøy å gå ifra Hades og så gå tilbake igjen til Bastion. Og så liksom, ja, this is where it all began. Og det er liksom, ja, det var ikke feil det jeg tenkte da om Hades, at det var veldig sånn Bastion pluss gresk mytologi pluss gresk folkerock fra Darren
Ja.
Korb. Og det er litt sånn, den følelsen å sitte med på en måte Bastion nå, etter på en måte å ha spilt Hades, føles ikke noe mindre verdig. Altså, du må bare være forberedt på at ja, det er liksom, den grafiske polishen er liksom litt mindre kvass.
Ja.
Et par ting i kontrollsystemet er kanskje liksom litt annerledes, men som Sigrun sier, dette er et utrolig lett spill å hoppe inn i. Du trenger ikke ha spilt Hades for å liksom plukke opp dette her og kose deg med det. Du kan egentlig bare plukke dette her opp og bare kose deg med en gang.
Ja.
En håndkontroll er nok anbefalt hvis du spiller det på PC, men det er ikke en must det heller. De har spilt det med mus og tastatur, og det har gått, så...
Ja.
Så, nei, jeg er enig. Dette her er en ubestridt tommel opp fra meg. Om ikke annet så unner jeg deg å oppleve Logan Cunninghams
Ja.
nydelige fortellerstemme og Darren Korb sin fabelaktige musikk og Ashley Barrett sin nydelige vokal for første gang. Har du ikke opplevd det, så er dette her en no... Altså,
Ja. No-brainer.
hvorfor sitter du her oppe på oss? Kjøp spill, last ned med en gang og begynn. Ja. And on that note, så har vi nok landet på det vi har å si om Bastion denne gangen her. Så jeg har ikke intensjon om å imitere Logan Cunningham i denne episoden her, selv om det kanskje høres ut som at jeg prøver på det. Så beklager til dere lyttere som har måttet lide dere gjennom en litt sånn raspete inngang i denne episoden her. Men vi setter veldig pris på at du lytter til oss. Tusen takk til både Jon Vegard og Sigrun for at dere var med og delte inntrykkene her. Det noe som dere vil slenge inn avslutningsvis som vi ikke har nevnt ennå? Sjekk ut quizen til Godspark. Du kan gjerne si Twitch-kanalen igjen.
Ja, Goldspark 533 21.30 på fredag.
Yes, be there or be a rectangular thingy, tenker jeg. Og hvis du hører denne episoden her separat ifra alt annet som vi i Crossover Gaming har gjort, så sjekk gjerne ut våre vanlige episoder der du hører dine podcaster. Du finner lenker til anmeldelser og podcastepisoder på Facebook og Discord. Alt dette finner du på crossovergaming.no, så sjekk det gjerne ut der. Vi snakkes ved neste Crossover. Ha det bra!
Ha det bra!